Assalomu alaykum qadirdonlar. Qalb qachon tinchiydi? Qachon Xudodan huzurlanib dam oladi? Qachonki Xudoning huzuriga kamtar, minnatdor yurak bilan yaqinlashganda inson qalbi orom oladi. Bundan bir necha ming yil ilgari Hazrati Davud Xudo oldida o'zini qanday his qilganini Zabur kitobiga yozib qoldirgan edi. U shunday deydi: "Ey Xudovand, dilimda mag'rurlik yo'q. Ko'zlarim takabburona boqmaydi. Men yeta olmaydigan ajib ishlarga kirishmayman. Jonimni tinchitdim men, osudaman. Onasi quchog'ida yotgan emisiksik go'dak, sutdan chiqarilgan chaqaloq kabi bag'rimda yotibdi jonim mening. Hozirdan to ilolabad Isroil Xudovandga umid bog'lasin."
Biz juda bandmiz. Hayotimiz ham juda shiddat bilan ilgarilab bormoqda. Xudovand bilan birga bo'lishni, uning huzurida turishni istagan odam biroz sekinlashishi kerak bo'ladi. Har doim band bo'lgan va bo'ladigan ishlarimizdan tinib, hayotimizda, kunlik rejalarimiz ichida Xudovandga vaqt va joy ajratishimiz kerak. Balki Xudovand bilan birga bo'lishni allaqachon boshlagandirsiz, ammo tashqi tomondan to'xtash, shunchaki to'xtab kitobni qo'lga olishning o'zi yetarli emas. Tashqaridan to'xtab, qo'lingizga kitobni olganingiz bilan miyangiz, yuragingiz hamon o'sha ishlaringiz bilan, boshqa muammolar bilan band bo'ladi. Hech ham fikringizni, diqqatingizni Xudovand huzurida jamlay olmaymiz. Chindan ham Xudo bilan birga vaqt o'tkazishni, Xudoning huzurida orom olishni, tinchlanishni istagan odam biroz muddatga qilinadigan ishlarni, muammolarni xayolidan chiqarib tashlashi kerak bo'ladi.
Shunisi ma'lumki, har doim ham muammolarimiz va qilinadigan ishlarni miyadan chiqarib tashlash oson emas. Ularni rad etish, o'ylamaslik qiyin. Shunday bo'ladigan bo'lsa, Xudo oldiga kelar ekansiz, xayolingizga bir qutini keltiring. Qutining og'zini ochib, hamma muammolaringiz va tashvishlaringizni uning ichiga solib, og'zini yoping. Ustini xuddi sog'i bog'laganday bog'lang va Xudovandga tortiq qiling. Endi bu muammolar sizniki emas, Xudovandniki. Siz bergan sovg'angizni qaytarib ololmaysiz. Sovg'ani qaytarib olish odobdan emas. Shu quti ichida biz hayotimizdagi tashvishlarimizni, muammolarimizni, g'amxo'rlik qilinishi kerak bo'lgan masalalarni, kishilarni qo'yamiz. Xudo uni qabul qilgach, ularni nima qilishni o'zi biladi. Bundan ko'nglingiz to'q bo'lsin.
Biroq yuqoridagi narsalarni Xudoga bergandan keyin ham tinchlana olmaymiz. Kutish, natijasini bilish, Xudo ishlayaptimi, yo'qmi deb sabrsizlik bilan kutish bizni tinch qo'ymaydi. Ammo kalom buning teskarisini aytadi. Xudovand huzurida tinch tur, unga umidvor va muntazir bo'lgin. Yo'li ochilgan firibgarlarga g'ashlik qilma, to'xtang, bilingki, men Xudoman. Xalqlar ichra nomim baland bo'lgay. Yer yuzi bo'ylab nomim baland bo'lgay. Bu misrlar aynan biz uchun. Tashvishlarimizni Xudovandga berib, yana u haqida qayg'uradigan, ularning natijasini sabrsizlik va xavotir bilan kutadiganlar uchun. Xudovand bizdan uning huzurida tinch turishimizni, undan umid qilishimizni istaydi.